tiks lemts tālāk, vai ir nepieciešams vēlreiz rīkot konkursu un vēlreiz meklēt profesionālas kompānijas, kas varētu ekspertīzi veikt. Jo netkarīgas tik liela mēroga profesionālas ekspertīzes izmaksas ir virs 100 000 eiro. Un šajā situācijā nu, tad, mēs paņemsim izmantot vārdu nelielu pauze, lai no vienas puses nekavēt laiku un parbaudīt vismaz to, ko taisa patreiz pēc Homburga kompānijas pasūtījuma. Un tālāk arī lemsim.
Tad jūs uzticēsieties īpašnieku pasūtīt ekspertīzē?
Tikai esmu teicis, ka mēs paņemsim ekspertīzes rezultātus, tos rezultātus parbaudīsim, un pēc tam, skatoties uz to, kas bija tās ekspertīzes rezultāts, lemsim tālāk, vai pasūtīt vēl vienu tomēr ekspertīzi. Ņemot vērā, ka šīs konkurss ir izgāzies, jo tie, kas pieteicas, nebija pēc savam profesionalitātes, teiksim, prasībām atbilstoši. Bet paralēli, ko es gribu pateikt, ka, nu, ka politiskā līmenī pozīcija paliek nemainīga, ka tur nevajag un nedrīkst atrasties dzīvojuma māja. Tas nav pareizi attiecība pret bojagājušu piemību.
Tātad, ja ekspertīze teiks, ka viss ir kārtībā, tad jūs meklēsiet ekspertus, kas pasaka, ka nav kārtībā.
Mēs nevaram meklēt ekspertus, kas spēlē speciāli pateiktu, ka tā vieta, kur viss atbilstoša likumdošana ir kārtībā, ka tur nav kārtībā. Investoriem arī ir savas tiesības, un viņi strādā un dzīvo valsti atbilstoši likumdošanai. Pirmkārt, mēs gribam tomēr pārliecināties, ka ekspertīzes rezultāti ir tieši atbilstoši tam, kas ir reāli ar šo ēku. Tas ir viens. Tālāk mēs visu laiku komunicējam ar tiem pašiem investoriem. Viņi nav tā kā ienaidnieki vai oponenti. Mēs cenšamies atrast kopīgu risinājumu, kādā veidā atrast izēju no šīs situācijas. Patreiz ir atrast risinājums par to, kas notiks tā vieta, kur bija Maksima. Tur patreiz praktiski vairs nav jautājumu. Skaidrs, ka tur būs piemiņas vieta, kādā veidā tā piemiņas vieta tiks izveidota. Par to mēs pirmkārt runāsim ar bojagājušu ģimenēm. Pēc tam arī ar visas apkaimes Zolitūdes apkaimes iedzīvotājiem, jo šī vieta atradīsies nu, pēc būtības pa vidu un apkaimē. Nu, arī ar idziniekiem, nu, bet darba ideja ir 54 koki, tas kā skvērs tāds. Bet jautājums par to, kas būs ar to dzīvojumu māju, patreiz ir atklāts.